Lovspråk. Høres lyden greit ut fra meg? Bra. Mitt navn Johan Tønneson, kommer fra Universitetet i Oslo, humanistisk fakultet. Og jeg skal, som alle ordstyrer sier, ikke bruke mye tid til å snakke, og dermed stjele tiden fra det øvrige, men bare si at det første innlegget av av Hans Christian Farsetås, der skal vi dukke inn i en prosess som ligger mer enn 100 år tilbake i hvordan man arbeidet med å forbedre lovspråket i Justisdepartementets lovavdeling den gangen. Så det det jeg sier som introduksjon til Hans Christian Farsetås. Vær så god. Jeg kan jo legge til at her folk liksom enten jurister eller ikke jurister, som om dette var de eneste kategoriene i verden. Men Hans Christian filosof som har omskolert seg også til å bli jurist.
Ja, takk for det. Nå sa jo Ragnhild Hennum på åpningen i dag at det der med lovspråk og lovkonferanse, det var virkelig noe for nerder. Og da jeg litt usikker på hvordan hun ville plassere meg inn i det bildet der, med arbeidet med lovspråket i 1915. Selv er jeg komfortabel med å tenke på det som litt nerdete, men vi får se om jeg kanskje kan komme til litt begrunnelse helt til slutt her også. Skal jeg snakke litt? Det var ingen, hverken ja eller nei. Hører det greit? Der. Når jeg jobber som postdoktor i Bergen, så er jeg en del av klarspråkprosjektet her i Oslo, et samarbeid der. Og når jeg skal si kort hva jeg holder på med, så bruker jeg å si at jeg jobber med å analysere og studere den juridiske skrive- og tenkemåten. Da har jeg vært opptatt av å prøve å sette ord på hva som er den juridiske skrivemåten, om det finnes en bestemt juridisk skrivestil. Da ble jeg først opptatt av de store professorene, så jeg studerte Hagerup, Fredrik Stang, Ragnar Knoff og Sjur Brekkhus blant annet. Og synes jeg har finnet noen hovedetapper i utviklingen av en sånn juridisk skrivemåte. Og mens jeg jobbet med Fredrik Stang, så kom jeg over noen utsagn i en artikkel han skrev, Mine juridiske arbeider, der han snakket om lovspråket. Han var justisminister i 1912-1913, og han sier «I den tid kunne jeg selvfølgelig ikke utrette stort. Jeg kunne imidlertid fremme betydningsfulle lovverker. Jeg nevner loven om megling i arbeidsvistigheter, sivilprosesslovene og barnelovene. Et intenst arbeid la jeg i den språkform de to siste av disse lovverkene fikk. Jeg oversette dem fra den latinsk-tyske kanselistil de var avfattet i, til et mer muntlig norsk, men norsk syntaks. Det var et meget tidkrevende arbeid. Stor hjelp fikk jeg for sivilprosesslovene av den daværende byråsjef Alten. Her er det flere ting å kommentere. Vi kan kanskje først si at jeg har ikke klart å finne ut helt hva han mener med jeg. Når han sier at jeg la ned et stort arbeid, betyr at han synes det var viktig å ba andre om å gjøre det, eller satt han faktisk selv og gjorde det? Det har jeg ikke klart å finne ut. Men når han sier at han ville oversette fra den latinsk-tyske kanselistil til et mer muntlig norsk, så tror jeg finner litt mer ut av hva han mente. Det er da ikke egentlig at han tenker at latinsk-tysk er et sånn eller kanselistil er et skjellsord, sånn som vi av og til bruker det i dag. Men han ser da egentlig for seg rettshistorien, at vi har en tradisjon som er grunnlagt med romerretten, og som blir resepsert og tatt opp i den tyske retten, og at danskene så å si arvet både materiell rett og bestemte uttrykksformer, ord og en syntaks. Så Så poenget så nok at den juridiske skrivemåten så å si har, eller juridiske tradisjonen har fått med seg bestemte ord og syntaktiske strukturer som så å si ligger I det juridiske språket. Og for å gjort noe med det, så vil den da prøve å skrive lovene om, redigere de sånn at det lå nærmere opp til den norske syntaksen. Tvistemålsloven I 1915 har en veldig lang historie, en veldig lang historie om at det ikke ble gjort så veldig mye, men Bernard Goetz ble satt som en formann I en kommisjon som skulle utrede både lov om domstolene og tvistemålsloven. Og fra Goetz så har vi et utkast som ble publisert I 1902. Jeg har tatt med bare et par eksempler på det. Alle søgsmål for hvilke ikke et særlig verneting påbudt, kan anlegges ved sagsøktes hjemting. Og dette har da blitt til I tvistemålsloven 1915. Alle søgsmål kan anlegges ved sagsøktes hjemting når ikke et verneting påbudt. Et eksempel til. Domstolene har alene befattning med sager der innbringes for dem, og de kan ikke ved disses avgjørelse gå utenfor de fremsatte påstandene, med mindre der handles om forhold der ikke partners frie rådighet undergivende. Etter noen revideringsrunder så blir det til domstolene kan ikke gå utenfor de påstandene som fremsatt, unntagen når det handles om forhold som partene ikke har fri rådighet over. Her det gjort ganske mye arbeid, og grunnen til at jeg kan si litt mer om det, det at veldig mange av disse revisjonene ligger I Riksarkivet. Så det to store bokser på Riksarkivet med ulike utgaver og utkast til tvistemålsloven, med korrekturtegn, så vi kan se akkurat hvor de har gått inn og hva de har gjort på hver enkelt setning egentlig. En ting som kom inn I arbeidet at vi fikk en rettskrivingsreform I 1907. Og da var idealet at vi skulle ha dannet talemål som forbilde. Før det var skriftspråket temmelig dansk, lå veldig tett opp mot dansken. Men nå vil man begynne å transformere skriftspråket til mer talespråk. Og dannet talemål, det vil jeg tro var da de øvre sosiale skikt I hovedstaden som de snakket, som skulle være et ideal for hvordan man skrev. Det var noen bøyningsformer som ble endret. For eksempel så sa man før I flertall penge, men man gikk da over til å si for eksempel penger. Man gikk over fra å bruke mye enkeltbestemmelse, altså denne sal, til å si denne salen, og en del sånne endringer. Men kanskje det som tydeligst I skriftbildet at man bytte ut myke konsonanter med hare. For eksempel uden ble til uten, beløb ble til beløp, og sagen ble til saken. Så det, når vi da går til odelstingsproposisjonen, som kom I 1910, så ser vi at de går inn og retter veldig mye på rettskrivingen, at de får en ny rettskriving. Men de gjør også en del andre endringer. Så når vi har kommet til 1908, så skrev de sånn, prosessskrifter, der skal tjene som forberedelse av den muntlige forhandling, må foruden det I paragraf 161 nevnte angive, og så har jeg hoppet over litt randet, angivelse av de beviser som partene akter at føre til støtte for de av ham gjorte eller mot de av ham bestritte anførsler overensstemmende med reglerne I paragraf 184. Og da finner vi da korrekturen av den der og revisjonen. Da ser vi at de har byttet ut relativt pronomen der med som. Tidligere stod det prosessskrifter der skal tjene som. Nå står det som skal tjene til. Vi ser at vi har byttet ut foruden, blir til foruten med stor med T. Angive blir til å angi. Vi har kortere norske former på verbene. Og vi ser de av ham gjorte anførsler blir til sine egne anførsler. Altså sånne foranstilte konstruksjoner strykes, og vi får en mer talemodende uttale, eller skrivemåte. Så har vi kommet til 1913. Skal vi se om jeg klarer å... Nei, vi måtte trykke på Zoom, sånn var det. Der, ser du den? Eksempel fra det som ligger i Riksarkivet. Her har de jobbet ganske godt, og nå vi inne i den, det dokumentet der Fredrik Stang var justisminister. Så jeg har ikke skjønt, klart å skjønne om det han som faktisk har gjort det, eller hvor involvert han har vært. Men vi ser at det til del store endringer hele veien. Sånn at det da, vi i 1913, så stod det «Under lagmannsretten hører kjæremål mot kjennelser og beslutninger som i tvistemål avgives av de under nummer 1 nevnte domstoler». Det blir nå til «Kjæremål mot kjennelser og beslutninger i tvistemål av de domstoler som nevnt under nummer 1». Mye enklere skrivemåte og mye tettere på sånn vi skriver i dag. I 1910-utgaven stod det for så vidt rettens domsmyndighet avhengig av tvistgjenstandens verdi. Det blir til rettens domsmyndighet avhengig av tvistgjenstandens verdi. For senere innbrakte krav blir til krav som blir innbrakt senere. Anses verdien herav blir til regnes verdien til. Består retten av flere medlemmer, blir til har retten flere medlemmer. Så fremt der handles om, blir til så fremt det gjelder. Det meningsforskjell, kan saken sendes om på ny, hvis det finnes nødvendig. Deretter foregår rådslagning og til slutt stemmegivning. Og her ser vi at de gjør sånn som vi prøver å lære studenter og av og til praktisere selv, at hvis det noe unødvendig, så stryker vi det. Det meningsforskjell, kan saken sendes om på ny, hvis det finnes nødvendig. Det kanskje ikke helt nødvendig å presisere, så det kan man stryke. Og så står det, deretter følger rådslaging og stemmegivning. Stryker til slutt. Dette var bare noen små eksempler. Men tvistemålsloven og alle utkastene og revisjonene der som ligger i Riksarkivet viser at det har vært et enormt arbeid med å endre språket i loven. Vi får en ny rettskriving. Vi ser at de er opptatt av å velge norske ord i stedet for ord vi har arvet fra dansk og tysk og latin. For eksempel, så i stedet for protokoll, så bruker de bok. De velger en norsk setningsoppbygning, eller en setningsoppbygning som inspirert av mer romanske og latinske språk. Og etter min oppfatning så får vi egentlig et lovspråk som gjenkjennelig i dag. Utgaven fra 1902, det lukter det veldig gamle dager av, men i 1915 så har vi egentlig fått et lovspråk som jeg synes vi har mye av fortsatt. Og jeg tror 1911, 12, 13, 14 et sånn skifte i den juridiske skrivemåten. En stor klassiker, innledning til formueretten av Fredrik Stang, ble publisert i 1911. Der har vi en sånn moderne, muntlig skrivestil. Når Francis Hagerup kritiserte den i 1912 i tidsskrift for rettsvitenskap, så det fortsatt den dansk-inspirerte kanselistilen med innfløkte setninger og lange perioder. Ja. Jeg skal kanskje si litt mer i diskusjonen. Ja.
Tusen takk til Hans Christian for denne historiske reisen. Da var det jo greit likevel at vi hadde historien foran oss i dag morges, Vi skal også ha samtidsblikk og framtidsblikk. Og den neste bidragsyteren, Cecilie Halstensgaard, skal følge oss på en reise i den norske skolen I denne byen og følge et enkelt vedtak. Vær så god, Cecilie.
Takk for det, Johan. Og som Johan nevnte, så jeg Cecilie Halsensgaard, og jeg klarspråkstipendiat her vi jo da oppe på ILN, så jeg ikke jurist, jeg mer i tekstens verden.
Og ILN, det Institutt for Lingvistiske og Nordiske Studier, for å gjøre det veldig enkelt.
Ja. Og i mitt forskningsprosjekt så forsker jeg på forvaltning I og av skoleverket, som titlen her viser I dag, sammen med klart lovspråk. I dag har jeg lyst til å gå noen år tilbake, for I 2016 så leverte jeg min masteroppgave, som jeg ga titlen «Hvordan kommunisere gjennom skreven tekst». Og I den masteroppgaven så jeg på et enkeltvedtak om særskilt språkopplæring I Oslo-skolen. Og vedtak om særskilt språkopplæring, det en rettighet som gis gjennom paragraf 2-8 I opplæringslova. Og paragraf 2-8 I opplæringslova, den sier at elever med et annet morsmål enn norsk og samisk har rett til særskilt norskopplæring til de har tilstrekkelige ferdigheter I norsk til å kunne følge den ordinære opplæringen. I tillegg så kan de elevene ha rett til tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring. Og formålet jo at eleven skal bli god nok I norsk. Dette gis gjennom et enkeltvedtak, og det som Johan nevnte, den skriftlige kommunikasjonen av dette enkeltvedtaket jeg skal snakke om I dag. Jeg vil at vi sammen skal følge reisen til dette enkeltvedtaket fra Utdanningsetaten Oslo videre gjennom skolene og frem til elever og foresatte som mottakere. Materialet jeg benytter hentet fra masteroppgaven min, og det skal nevnes at det tekstlige materialet fra etaten I etterkant noe endret. De for eksempel blitt digitale, så der man fikk det per post, så får man det nå I den moderne verden over nett. Likevel så synes jeg at materialet taler som et godt eksempel på problemstillinger som oppstår når rettigheter og plikter skal formidles til borgere, og problemstillinger som oppstår når ulike forvaltningsorganer skal samarbeide og snakke sammen. Endelig så taler det også som et godt eksempel på hvorfor klart og godt lovspråk så viktig. Sånn. Kommer vi videre da? Nei. Da må hjelperen komme. Der, nå. Sånn. Og reisen vår den begynner hos etaten. For etaten den utformer tre tekster, eller tekstmaler, for å kommunisere særskilt språkopplæring, som da videre ble sendt til skolene. Det var en informasjonstekst som informerte om rettigheten og fremgangsmåten for å få rettigheten, enten ved at skolen selv initierte det, eller at du som elev eller foresatt søkte om det. Så det en samtykketekst som innhenter samtykke til vedtaket, og så det en vedtakstekst som selve skriftliggjøringen av vedtaket. Og I dag så har jeg bare med meg vedtaksteksten I veldig lite format, men det vi kanskje klarer å se at det ganske mye ren lovsitering. Og så det også en del andre lovhenvisninger til blant annet forvaltningsloven. Og så det noen generelle formuleringer som egentlig kan gjelde en hvilken som helst elev I en hvilken som helst situasjon som gjenstand for dette vedtaket. Fra et juridisk perspektiv så utformet etaten tekstene sånn at de var sikret at lovens krav ble fulgt sånn som min informant I etaten formulerte det. Og informanten sier at du skjønner vedtaket skal si noe om organiseringen, og da dette. Det kunne vært andre ting her, det mulig, men I hvert fall så det for å møte lovens krav igjen. Hva et vedtak skal inneholde. Fordi tekstene skal kommunisere et enkeltuttak, så det helt spesifikke elementer forvaltningsloven krever at tekstene må inneholde. Og om de ikke inneholder disse elementene, så faller de jo utenfor sjangeren vedtaksbrev, og da mister de jo funksjonen sin. Da de jo ikke vedtaksbrev lenger. Og blant reglene for enkeltvedtak og vedtak, så finner vi utrednings- og informasjonsplikten i paragraf 17, og veiledningsplikten i paragraf 11 i forvaltningsloven. Og informasjons- og veiledningsplikten, de skal jo nettopp sikre at vi som borgere kan vareta og navigere i våre rettigheter, ved å påse at saken så godt opplyst som mulig, og gi oss adgang til å vareta våre tarv på best mulig måte. Skal vi se om vi kommer videre? Der. Samtidig så delegerte tilsynelatende etaten noe ansvaret over på skolene. Sett fra et organisatorisk perspektiv så skulle tekstene tale som eksempler som kunne vise skolene hvordan disse tekstene kunne utformes. Den kommunikative tilpasningen til mottakerne var det til elever og foresatte var det skolene selv som skulle stå for. Igjen her informant i etaten. Jeg har inntrykk av at det veldig mange som bruker de tekstene, for da slipper de skolelederne å tenke på om de har dekket alle kravene i lov og forskrift. Men så skal de jo tilpasse det til sitt eget da. Imidlertid, når disse tekstene reiste videre inn i skolene, så var denne delegeringen av ansvar så å si gått tapt på reisen. De skolelederne jeg intervjuet oppfattet tekstene som noe de måtte bruke, noe de var pålagt å bruke, i stor grad fordi det juridisk, som skoleleder C her sier, selv om det som det er. Så dette med at de skulle tilpasse, visste de ikke. Og i stedet da for et mottakerperspektiv med faktisk informasjon og veiledning, så blir tekstene til juridiske formaliteter, som skoleleder C her sier. Det juridiske formaliteter. Vi veldig opptatt av at det skal være riktig, for vi må ha dokumentasjon på alt. Og da slike dokumenter veldig viktige. Og sitatet her det illustrerer jo hvordan det oppstår et paradoks i reisen fra etat til skolene. Og paradokset det består av at tekstene etter informasjons- og veiledningsplikten skal gi foresatte mulighet til å håndtere elevens rettigheter. I stedet så fungerer disse tekstene som en dokumentasjon, et slags bevismateriale, for at skolene har oppfylt de juridiske pliktene. Så da blir spørsmålet, hva det med disse tekstene som gjør at de vanskelig kan gi informasjon og veiledning når de nettopp utformet etter lovens krav? Og det flere elementer i tekstene som fører til dette, men av tidsmessig hensyn skal jeg kun ta for meg det viktigste og i ganske generelle termer. For det første, intervju med skolelederne viser til hvordan tekstene vanskelig kan gi informasjon som relevant for elever og foresatte. Informasjon som gjør disse i stand til å forstå hva vedtaket går ut på og hvorfor det ønskelig. Sitatet her fra skoleleder B, det sier ingenting det skjemaet. Det ikke noe forklart. Jeg tenker at det i hvert fall burde stå, hva det? Hvorfor skal ditt barn? Og så mer om språket. Hva det barnet mitt ikke kan da? Og det illustrerer for eksempel ønsket om en tekst som i større grad korresponderer med den faktiske eleven og situasjonen, snarere enn formuleringer som korresponderer med lovens ordlyd. For det andre, og dette peker tilbake til det jeg tidligere snakket om, når det gjaldt hvilke kriterier etaten utformer disse tekstene etter. For det jo de juridiske, sånn at tekstene følger kravene for sjangeren vedtaksbrev. Og det i fare for å gå utenom disse normene, og dermed diskvalifisere tekstene fra sjangeren, at problemet oppstår. Fordi disse kravene, eller sjangernormene, som vi gjerne kan kalle det, de ikke allmenne. Og hvis vi ikke kan disse normene, så blir det også vanskelig for oss å gjøre mening av teksten. Og de foresatte var ikke kjent med disse normene. Og skolene de har jo ikke selv kompetanse til, og heller vet de heller ikke om at tekstene skal tilpasses mottakerne. Og derfor forblir jo tekstene på samme måte som de var når etaten utformet dem. Informasjonen og veiledningen, som så viktig, den blir muligens da bare oppfylt i den forstand at de foresatte har mottatt tekstene. Dette visste skolen om, og de gjorde en god innsats for å imøtekomme det. Der de så behov for det, så hadde de en muntlig samtale med de foresatte. Nettopp for å invitere de inn til å kunne delta. Imidlertid så er det å få tilsendt tekster du ikke forstår, og som du ikke har mulighet til å forstå, noe som går utover tilliten din og muligheten din til å ha delta. Og det er dette jeg tenker at denne tekstuelle eller tekstlige reisen til dette enkeltvedtaket om særskilt språkopplæring illustrerer. Innenfor retorikken så bruker vi gjerne begrepet retorisk handlekraft. Og retorisk handlekraft, det favner om eller viser til den evnen vi har for ordene våre til å kunne virke i verden, altså evnen ordene våre har til å endre verden. Og den danske retorikeren Elisabeth Hoff Clausen, hun beskriver det som «the capacity of speech to intervene and effect change». Og snarere enn å være noe vi medfødt eller umiddelbart har, for det ville kanskje vært ganske urettferdig, så det noe vi tilskriver eller tildeler hverandre i situasjonen. I eksempelet med tekstmalene fra etaten som vi har sett på, så det muligens dette med retorisk handlekraft som så å si forsvinner i ønsket om å følge loven. Skolene og muligens også etaten selv opplever en manglende retorisk handlekraft til å utforme ord som virker sett fra et juridisk perspektiv. Foresatte og elever på sin side blir heller ikke tilskrevet en evne eller et språk til å kunne delta inn i elevens skolehverdag. Ikke bare fordi lovtekst og lovenvisning tar opp relativt mye plass i tekstene, men også fordi tekstene i liten grad legger opp til en dialog som elev og foresatt kan komme med verdifulle innspill og spørsmål til. Retorisk handlekraft imidlertid et litt vrient begrep. Vi vet jo aldri helt nøyaktig hvordan ord eller ordene våre vil virke i verden. Igjen så har Hoff Clausen og også flere med henne utledet noe om hva som kan bidra til retorisk handlekraft. Og det ene et felles språk. Det å ha et felles språk strekker seg inn i og få delta i tekstkulturen som vi var inne på i stad. Det å kunne forstå og bruke sjangeren og med bakgrunn i det også handle. Og det var det som viste seg som manglende i tekstene fra etaten. Det mangel på jevnt fordelt sjangerkompetanse. Skolene mangler kompetanse til å kunne utforme tekster med et mottakerperspektiv og som også svarer til vedtakssjangeren. De foresatte mangler sjangerkompetanse til å forstå tekstene på en relevant måte. Det med andre ord ikke et felles språk mellom disse deltakerne. Det andre Hoff Clausen nevner tillit. Dersom vi har, for å bruke Hoff Clausen, tillit til at andre vil oss godt, så det også enklere for oss å tale åpent og fritt. I kommunikasjonen mellom etat og skolene, og skolene og foresatte, tillit også noe som kanskje mangler. Etaten har jo en viss tillit til at skolene selv kan tilpasse tekstene, men den tilliten ikke noe skolene selv opplever. De har heller ikke en sånn type tillit til sin egen kompetanse. Muligens det også en mangel på tillit til at vedtaksbrev kan utformes utover standardformuleringer, standardformuleringer som svarer direkte til lovens krav. På den andre siden sitter foresatte og elever. Muligens opplever de en svekket tillit til skolen og av skolen til å kunne få lov til å uttale seg om elevens beste. Når rettigheter og plikter skal forvaltes og kommuniseres til borgere, dette med tillit og et felles språk elementer som må være med, og som jeg tenker viktige for ambisjonen om et klart og godt lovspråk. Takk for meg.
Tusen takk til Cecilie. Hvis vi tenker tilbake til det første innlegget av Hans Christian her, så vi jo hvordan jurister arbeidet med å forbedre egne tekster i en lovavdeling. Men så skjedde det ikke et vakuum, for du trakk jo fram rettskrivningsreformen som skjedde samtidig. Og dette med samarbeidet mellom folk med särskilt språkkompetanse och särskilt juridisk kompetanse. Det är också tema för de nästa inlägget som ska hålla sig två personer. Så nu får vi alltså en duo. Varsågod, Torun Eriksten och Jan-Erik Bangsund från Språkrådet. Och jag skynder mig att si då, och det ska det väl si själv också, men det har varit aktive, och särskilt du Torun, med att få till en internationell ISO-certifiering, alltså sån som gör att man kvalificerar sig inför ett bestämt sån kvalitetsområde av klarspråk. Varsågod.
Tack för det, Johan. Orkar dere lite till en vacker sommardag I juni? Vi har nämligen något vi vill diskutera med dere. Jag må bara med en gång säga att du kan inte certifiera efter dina standarden här. Fordi den 20 juni, är det rätt att jag står här? Flytta mig.
Ja, okej. Okay.
Den 20 juni publicerar den internationella standardiseringsorganisationen ISO sin allra första, världens första ISO-standard för klarspråk. Den har fått namnet ISO 24495 Plain Language Guiding Principles and jag har omsatt den till norsk. Styringsprincip och rättningslinje om du vill. Det är alltså en standard som ger rättningslinje och den är frivillig att ta I bruk. Du kan alltså inte förlöpa certifiera dig efter den. Vi har planer för att få det till I framtiden. Så I motsättning till de obligatoriska standarderna, typisk tekniska standarder och den slags som gärna är hemla I forskrift och må följas för att den ska kunna göra jobben sin. Den stora värdien I den standarden här och nu ska jag pröva och skifta lysark för att till denna. Det är klart det. Den stora värdien ligger I att den är jobbat fram av experter från absolut hela världen. Jag har varit så privilegierad att jag har fått lov att vara en av dig. Själva skrivprocessen har tagit 4 år, men planläggningen den startade allerede I 2007. Lång, lång resa. Hundrevis av klarspråksexperter med olika bakgrund, olika intresse, inte minst, har varit involverade på olika stadium I processen. Det har gett oss en standard som ska fungera för kanske alla, I hvert fall nästan alla skriftspråk I världen. På bildet här så ser vi, på bildet här ser vi inte det, för den har hoppat tillbaka. Ser vi vem som har deltagit. De blå landa är de som har deltagit aktivt I att lage denna standarden här. De orange är observatörer. Och nu lurer dere kanske på hvorfor Kina är mørkeblått. Ingen lurte på det. Jag säger det likväl. Det är för de ledaren för den tekniska kommittén som har ansvar för denna standarden. Sitter och jobbar I Kina. Chongqing heter han. Vi har också knyttat till oss kompetens om ändå fler språk än de som är representerat I dessa länder här. För exempel afrikans, estisk, zulu och någon teinspråk. Vi vurderade på ett ögonblick en stund nämligen på om standarden också skulle omfatta teinspråk, men det fick vi inte till, så därför så säger vi att den gäller för alla skriftspråk. Detta är alltså en standard som ger expertråd till skribenter alla platser. Och vi upplevde att perspektiven på klarspråk de varierar från land till land och från världsdel till världsdel. Det har gett någon uhyre intressanta diskussioner. Men för de arbetar med en sån standard är konsensusbaserat så betyder det att hvis en rättningslinje är viktig nog för många nog så blir det en del av standarden. Och därför så lägger denna standarden för dagen vad som är viktigt akkurat nu för vad är klarspråk akkurat nu. Och den genspeglar det som är mönsterpraxis eller bästa praxis för klarspråk runt omkring I världen om du vill. Så för att den ska fungera flera platser och få många språk, kanske alla språk, så ligger principen på ett väldigt överordnat nivå. Det är inte snack om någon språkprofil här alltså. Jag ska visa dere. Jag tror jag ska visa dere. Det ska jag. Den standarden tar utgångspunkt I den internationellt omförente definitionen för klarspråk. De som var här I förra ökt fick den hört refererat av Johan Tønnesson här. Den säger att klarspråk är kommunikation med så tydlig ordlyd, lyd, struktur och utformning att läsaren I målgruppa, och nu ska jag sträcka fingrarna I vära här, finner informationen de tränger. Förstår den och kan bruka den. De 4 punkter från definitionen är blivit gjort om här till styringsprincip. som hver har retningslinje under seg. I praksis så sier altså den standarden at et dokument I klarspråk om innholdet relevant, om leseren finner, forstår og kan bruke innholdet. Fordi vi ikke har noen offisiell omsetting til norsk enda, så har jeg referert det her på engelsk. Når standarden kommer 20. juni, så vil den foreligge på engelsk og på fransk. Vi jobber med å få finansiering til å få den offisielt omsatt til norsk. Allerede nå det planer for flere delstandarder som skal bygge på denne standarden her. Det kan komme sektor- eller fagspesifikke delstandarder, for eksempel for design, terminologi, helsespråk for eksempel. Den aller første delstandarden allerede godkjent av ISO, og det arbeidet begynner nå I sommer, og det det vi vil snakke med dere om. Den har fått navnet Legal Writing og Drafting, og den vil vi gjerne diskutere med dere. Og da skal vi trekke inn Jan-Erik. Du skal få gå I dybden på det og overta fra meg her.
Der helt annerledes, ikke sant? Ja. Fint. Så nå som vi da har en sånn internasjonal standard for klart språk, så skal vi gå løs på det juridiske fagspråket og bli litt mer, ja, litt smalere, litt mer nørdet. Det gode grunner til at det juridiske fagspråket vårt har blitt sånn som det har blitt over tid. Og det mange grunner til det, og en av dem at det funker ganske godt sånn fagfolkene imellom. Vi skjønner hverandre. Men så spørsmålet hvordan går det når du skal være litt mer utadrettet? Når dommeren skriver en dom som partene skal forstå, hvor de skal forstå hvorfor utfallet ble sånn som det ble. Kanskje skal de helst til og med forstå noenlunde likt. Advokaten skriver kanskje et utkast til avtale, og så der skal begge partene forstå det likt. Advokaten skal forklare jussen og gi råd til klienten sin. Førstekonsulenten I departementet skal skrive utkast til ny lovtekst, som all skal kunne forstå, helst. Hvis da målgruppa all. Og da spørsmålet, hvor klart det her språket vårt da? For jeg tror at det hender at vi glemmer de her helt sentrale aktørene I jussen. Altså dem som har rettighetene og plikten, dem som det faktisk angår. Og dem vanligvis ikke jurister. Eller ikke jurister, som juristerne kaller dem. De kan da bli stående på utsida uten å forstå prosessene og uten tilgang til informasjon om hva som skjer I livet deres, hvorfor det skjer. Og da I praksis så står de der uten rettigheter. I verste fall. Det rett og slett jobben vår å gi dem den tilgangen til retten. Og da tillater jeg meg å tenke at det et aldri så lite paradoks hvis juristprofesjonen selv og fagspråket vårt står I veien for nettopp de rettighetene som vi egentlig prøver å fremme. Og så blir det jo sikkert ikke bare enkelt å finne frem til en standard som funker, for den altså som på en måte overordnet nok til å være universell, men samtidig konkret nok til å være praktisk. Det finnes en del utfordringer og noen dilemma der. Selv om jussen på et sånn overordnet nivå har noenlunde samme funksjon I forskjellige, altså I samfunnet, I ulike samfunn, I ulike kulturer, så det mye som forskjellig og kulturspesifikt. Rettssystemene forskjellige, jurisdiksjonene forskjellige. Innenfor rettssystemene så har rettsreglene forskjellige funksjoner på ulike rettsområder, og tekstsjangerene forskjellige rettsområdene imellom. og språkene forskjellige. Og språkene de blir påvirket både av de rettssystemene og rettstradisjonene som de altså brukes av og i, og de blir påvirket av resten av samfunnet rundt. Ganske ofte så fagspråket da, som vi sitter igjen med, det både komplisert og vanskelig. Og innimellom så det vanskeligere enn det trenger å være. Og noen ganger så det rett og slett vanskelig å se at lovteksten eller avtalen eller enkeltvedtaket eller tiltalebeslutninger eller prosessskrivet bærer noe preg av klarspråkstankene over hodet. Vi vet at språk i regelverket, for eksempel, det sprer seg. Formuleringene i lovtekstene og i forskriftstekstene, det blir med videre. Vi ser det i enkeltvedtakene, vi ser det i veiledningstekstene, i brev fra fagmyndighetene, og så videre. Vi ser det i dommer. Og så hvis den kilden da, i loven, hvis det allerede der uklart, så blir det fort det resten også, i de avledede tekstene. Og der det en sånn slags mur som vi skal prøve å kanskje bygge ned litt, med litt flaks. Det finnes en del lovregler om klart språk allerede i en rekke land. Sverige var tidlig ut i 2009, USA året etter. For bare noen uker siden så fikk New Zealand sin klarspråkslov. I Norge har vi en relativt ny lovregel om klart språk i språkloven, som har vært i kraft i halvannet år. Det var feil vei. Veldig klart og fint. Men språkloven. Der heter det at offentlige organ skal kommunisere på et klart og korrekt språk som tilpasset målgruppa. Og i forslaget til ny forvaltningslov så finner vi en tilsvarende regel. Og så finnes det retningslinjer. De tre sentrale EU-organene for eksempel har laget en felles veileder, en slags sånn instruks med konkrete krav som bygger på de her prinsippene for klart språk. Og de jo en betydelig regelprodusent, det har vi hørt mye om allerede i dag. Og om EU-organene faktisk etterlever sin egen klarspråksideal i det praktiske regelverksarbeidet er jo et annet spørsmål. Men de har i hvert fall retningslinjene. Språkrådet har også laget noen råd og tips selv om det vi har kalt godt språk i regelverk. Det den publikasjonen her. Den ligger rundt omkring i salen her. Det bare å ta med seg hjem. Lovene og retningslinjene prøver å være generell. Klarspråksparagrafen i språkloven den stiller de samme kravene på tvers av rettsområdene og på tvers av på tvers. Hvert offentlig organ skal tenke gjennom med utgangspunkt i den lovteksten hvem som målgruppa vår og hvordan treffer vi dem med klart og korrekt språk. Og det samme vil en internasjonal standard måtte gjøre. Rådene og veiledningene må med andre ord opp på prinsippnivå, sånn at det passer på tvers, og sånn at det gir mening på tvers av feltene, og er bredt anvendelig. Selv så tror jeg at det må være mulig for fagfolk fra ulike land, fra ulike rettssystem, fra ulike juridiske fagfelt, å møtes og prøve å identifisere sånne felles kriterier for klart juridisk språk. Det en idé som har, som ikke noe nytt, har vært med i stund. Fagspesifikke og sjangerspesifikke klarspråkstandarder har vi hatt lenge. Her et eksempel fra Sverige fra 1800-tallet, midten av 1800-tallet. Idealet da var en tekst som var tydelig, kort, alvarsam, ren og oprydd. Det ligner på dagens tanker om klart språk. Hvis vi går enda lenger tilbake, tidligere i dag så hørte vi om frostatingsloven. Her et eksempel for en annen av landskapsloven, Jyske lov, der vi på 1200-tallet. Den litt vanskelig for oss å lese I dag, men I moderne oversettelse så heter det omtrent at loven skal være ærlig og rettferdig og tålelig og etter landets sedvane og passende og nyttig og åpenbar, sånn at all kan vite og forstå hva loven sier. Det snart 800 år siden, men vi kjenner igjen tankegodset og idealene I det som vi diskuterer I dag. Og da vil kanskje vil pessimisterne blant oss da tenke at okay, nå har vi prøvd og prøvd, og vi har ikke fått det på hundrevis av år, så vi kommer sikkert ikke til å lykkes den gangen her heller. Eller vi kan være litt mer optimistisk, og så kan vi si at vi skal bygge videre på et langt og godt arbeid, og kanskje lykkes med å løfte blikket og lage en sånn internasjonal standard som gir klarspråksprinsippene praktisk bruksverdi for den skrivende juristen, sånn at vi når frem. Takk for oppmerksomheten.
Da skal jeg I samsvar med stedets skikk be alle panelistene om å komme frem hit. Og da mangler det en stol, slår det meg, men jeg kan stå. Nei, her har vi en stol. Og jeg vil gjerne ha Cecilie nærmest meg, fordi at hun mangler noen mikrofon, så da kan vi dele på den her.
Ja, den til her også.
Fint, der har du en egen mikrofon. Og så står det noe å drikke her, så da skal dere ikke føle at det udannet å trekke opp en flaske I gamle festsal. Det strider på noen instinkter, men det så gammeldags. Men det må dere gjøre. Og så skal jeg aller først slippe til salen, I tilfelle noen som nå sitter og brenner. Det det ingen som innrømmer at det gjør ennå, og da går jeg først ut. Og da det først til de siste talerne. I den forrige økta så var det en, nemlig meg selv, som sa noe om at I et diktatur kan man ikke ha klart språk, fordi klarspråk noe normativt som bærer noe demokratisk I seg. Men dere har da med kart også vist at Folkerepublikken Kina har en sentral plass I dette ISO-standardiseringsarbeidet for klarspråk. Kan du reflektere litt over dette her, Torun? Og du, ja, du har ikke mikrofonen.
Den må
jeg
på.
Teknisk begravet. Jeg veldig glad for det spørsmålet, for jeg hadde lyst til å... Som jeg nevnte, så har det vært veldig mange interessante diskusjoner. En av dem har vært at en sterk, skal jeg si, interessegruppe, en rekke land, blant annet USA, kjemper for å få inn en retningslinje om etisk kommunikasjon. Det står altså I den standarden at informasjon ikke skal være misvisende. Det skal ikke utelate, jeg kan ikke sitere det akkurat, men det står I praksis, ikke med de ordene, men det står du skal ikke lyge. Så I den standarden, ifølge den standarden, så ikke en tekst eller dokument I klart språk hvis det som står der ikke sant.
Det var betryggende at det kom fra USA, dette kravet om ikke å lyve. Men har du en kommentar til det samme?
Ja, det som slår meg jo at vi hadde jo vi har jo en grunnlov som vi har hatt med oss I drøyt 200 år. Tidlig I den første perioden vi hadde den, så hadde den jo den berykta jødeparagrafen. Den ganske tilgjengelig og lett å forstå, lett å vite hva den sier når man forholder seg til den. Det viser I hvert fall at du kan ha klart språk uten å ha gode regler, uten at det noe man trenger å stille seg bak på andre måter enn at ok, kommunikasjonen når frem.
Godt, ja, utvilsomt. Men da har vi I hvert fall fått nyansert dette budet om at klarspråk sånn entydig knyttet til demokrati, men kanskje det da, med det Torun sier, kan være en pressmiddel for og få mer demokrati. Du nikker til det?
Ja.
Da ser jeg meg om etter henne igjen, og ettersom de ikke kom, så hadde jeg lyst til å utfordre deg litt, Hans Christian, om dette en, den snevre forståelsen av klarspråk knyttet til ord, setninger, forenklinger, versus en litt, hva skal vi si, større forståelse av det I en videre kontekst. Har du, når du har sett på disse endringene I et miljø I Justisdepartementets lovavdeling, reflektert noe om altså I forholdet mellom juristers måte å tenke språk på og omgivelsene?
Altså, for det første så må jeg si at når jeg har vært skrivelærer, så synes jeg at jeg kjenner igjen mye av det jeg har sagt selv I det juristene sier om språk. Så jeg kanskje mer slått av hvor likt det enn hvor forskjellig det
Altså språkarbeidet den gangen blant jurister og dagens språkarbeid blant jurister?
Ja, det synes jeg veldig, veldig gjenkjennelig og at man ser at noen har skrivet hvorvidt og bytter ut det med om fortsatt høyst aktuelt. At veldig, veldig mye av det de gjorde var ganske så likt. Så jeg vil nesten si at det ikke var så stor forskjell. Ja.
Da blir det oppfølgingsspørsmål der, for I pausen så kom det en jurist bort til meg, og da skal jeg ikke navngi vedkommende, men og sa at, og da får jeg si hen da, hen mente at juristens språk det fint lite å gjøre noe med. Det det likt I det man går inn på studiet, gjennom studiet, og når man går ut. Du har undervist jusstudenter I Bergen. Det umulig å endre skrivekulturen blant jurister?
Altså, hvis vi tenker på juristene, så jo det egentlig det ekte bokens folk blitt. De omgir seg med tekster hele tiden. Og mange av de tekstene eldre, og pliktige til å forholde oss til eldre tekster, så det ligger jo en voldsom konservativ kraft I språket, I og med at man omgir seg med alle de tekstene, og må bruke formuleringer, sånn som Jan-Erik, at de så å si smitter inn og renner inn I språket vårt nå. Men når det gjelder jusstudentene, så jeg ganske optimist, undervisning foregår jo ofte sånn at vi får tekster og utkast inn og så skal vi gi kommentarer tilbake og mitt inntrykk at så sant de ikke synes det sier bare tull så har de god evne til å endre på skrivemåte og revidere tekstene og skrive bedre tekster etter en veiledning eller etter en undervisning så I den sammenhengen så får man det til Men når de da skal ut og utøve yrket sitt, så møter de jo hele tiden de kravene til hvordan tekster bør se ut, hvordan man bør ordlegge seg. Og de normene der ikke like lett å gjøre noe med, tror jeg.
Et sånn anekdotisk bevis for at du har rett I din optimisme var at jeg på en workshop I går om klarspråk møtte diverse folk rundt fra norske kommuner og offentlige etater som mente og har registrert at unge jurister, de skriver nå mye klarere enn de litt eldre. Det var anekdotisk, som sagt. Igjen så ser jeg at det ikke noen hender som presser seg på. Jeg skal kanskje provosere dem frem hvis vi rekker litt, men jeg må jo utfordre deg litt også, Cecilie, eller få deg til å, så å si, utfylle det du sa. Og det var et sted hvor jeg lo første gang jeg hørte det sitatet. Jeg lurte på om folk kom til å le her, men det gjorde de ikke, av høflighet kanskje. Jo, det var denne rektoren som sier at dette juss, så det må vi bare ta akkurat som det og så sende videre til foreldrene. Altså den typen holdning hos en tjenesteperson som skal ha et ansvar for å gi retten innhold I sin sammenheng, den representativ, sånn som du har opplevd den, I skoleverket? Altså, Cecilie har mangeårig erfaring som lærer I Oslo-skolen.
Ja, det tror jeg, men det blir jo igjen også utifra det materiale jeg har samlet både som forsker og også personlig erfaring som lærer. Men Jeg tror nok I hvert fall innenfor lærervirket at det en veldig respekt for loven, og at den veldig førende for arbeidet, så det å prøve å jobbe seg gjennom en forståelse utover av gjengivelse, at man kanskje kan føle på en viss avmakt der, og nå vet jeg ikke om det sitter noen lærere eller noen med erfaring I skoleverket her, men det snakkes jo egentlig overraskende mye juss rundt på skolene, uten at det direkte uttatt. Men mye av skolehverdagen jo styrt av nettopp opplæringslova, som den også skal. Men så kan det da oppstå ganske sånne forunderlige spørsmål, som egentlig peker rett tilbake til lovteksten, og hvor man egentlig ikke da prøver å sette seg inn I den, fordi man kanskje ikke vet at man snakker just selv om det det man gjør.
Jan-Erik.
Jeg vil gjerne knytte to ord til den oppgaven, eller den gjennomgangen som du gjorde den gangen. Det jeg hørte om det prosjektet og så litt av funnene dine, så var en av de tingene, altså den liksom overveldende følelsen var at jeg nesten måtte leie meg over at det her skjer, at den kjeden ser ut sånn som man gjør, at de ikke får det til I fellesskap. Jeg har, på en måte så har jeg litt forståelse og sympati for den skolelederen som kanskje redd for å tråkke ut I noen andre sitt fagfelt og si noen som man egentlig ikke kompetent til å mene om, men at hele det felles prosjektet Strande, det synes jeg trist. Og så ønsker jeg jo da at flere gjør denne øvelsen din, at den skjer rundt omkring I forvaltningen på flere felt, sånn at vi får vite litt om hvordan det går med reglene våre, om de når frem, om de blir brukt rett.
Og det ble nevnt flere ganger verdien I Dag Morges, verdien av skjønn I norsk lovgivning, og det skjønnet skal selvfølgelig prøves og avgjøres I retten, men jeg var egentlig ganske godt voksen da jeg begynte å lære at skjønnet I en lovparagraf prøves mot praksis og normer og verdier I relevante sosiale fellesskap. Og I dette tilfellet, lærerprofesjonen eller skoleprofesjonen har et ansvar for å anvende skjønnet I bruken, anvendelsen av lovteksten. Det riktig forstått, ikke sant, Jan-Erik? Det høres fint ut. Bra. Nå blir jeg litt forbauset. Der har vi en hånd oppe, og du skal også få en mikrofon, så vi I hvert fall kan gi illusjonen av at folket har deltatt.
Det var det jeg tenkte. Det var for ille at ingen sa noe. Inger Riis Johannessen jobber I lovavdelingen I Justisdepartementet. Jeg har lyst til å si noe til de to til høyre her. Dette med utvikling av lovspråk. Jeg synes det var ganske morsomt å se de lysarkene hvor du viste tvisteloven før og etter endringer langt tilbake I tid, hvis vi ser på dagens dato. Og se at det jo det samme vi jobber med I dag. Det akkurat det samme. Vi har bare flyttet oss litt, sånn at nå jobber vi med den og fjerne oss fra den gamle tvisteloven fra 2015. Altså frem nå, vi har jo allerede en ny tvistelov, men også den det mye å gjøre med. Det har nettopp gått gjennom en endring av tvisteloven som har ryddet opp I andre dårlige språkelementer. Men vi jobber med de samme tingene, det bare har forsøvet seg litt. Og hvis jeg da skal oppsummere litt og si at jo, det grunn til å være optimist, og ikke bare sitte her og trykke seg ned, fordi vi beveger oss, men jussen jo som disiplin konserverende og følger etter. I noen sammenhenger som røykelov og sånn, så det loven som går foran før vi får en praksisendring. Men I de aller, aller fleste tilfeller I lovgivningen, så kommer jo lovgivningen etter forventer den samfunnsmessige utviklingen, og det vel ikke ønskelig heller I et reelt demokrati at lovgivningen I alt for stor grad skal gå foran. Det noe med at vi skal legge til rette for det som samfunnet. Og derfor så vil jo også språket være litt konserverende. Men det kan, det skjer noe, og vi langt bedre rustet nå enn vi har vært, og det skjer masse rundt med unge jurister, det skjer masse med lovarbeidere som prøver å gjøre vårt beste, men det tar tid. Det var det ene. Det andre denne med utvikling av kommunikasjonen fra loven og ned til den som får et vedtak. Det veldig trist å se på det eksempelet du viser, for det jo nesten litt sånn patetisk at ikke vi bedre. Norsk forvaltning burde være bedre enn som så. At man ikke bare skal si at det loven, og den må man bare gjenta. Det jo ikke det man skal. Man skal jo kommunisere. Så vi må bare være optimister og ta tak og begynne å jobbe med alle disse elementene og få folk til å kommunisere og forstå hva de driver med. Og det mange jobber med det, og det lys I tunnelen. Det bare å jobbe på.
Tusen takk. Det var jo bare et enkelt innlegg, men det var jo også fabelaktig godt og kompetent, så da var vi heldige med den. Og tiden er ute, men bare som en avsluttende sånn, jeg litt sånn pompøs av meg av og til. Åja, du ville si noe, Hans Christian? Ja, si det så vidt.
Må vi slutte?
Ja.
Ja, ok.
Vi må visst det.
Men jeg hadde bare lyst til å si, ja. Kan jeg bare ta en liten replikk til det her med arbeidet med lovspråket I dag? Og det når Halvard Fredriksen viste jo nå den enorme mengden med utenlandske rettskilder fra EU som kommer inn. Når jeg pekte på overgangen fra Getz og til Stang og sånn, så var det så å si et oppgjør med det språket vi alle hadde internt. Men nå kommer det jo masse tekster utenifra. Så på ny så får vi egentlig en fare for at det kommer inn, om ikke latinsk-tysk, så I hvert fall at vi kikker lett på den danske oversettelsen av EU-akter og bruker den som rettesnor når vi oversetter og sånn. Og at det minst like stor grunn I dag til å være aktiv og jobbe med å beholde det norske språket, finne de gode norske ordene og den gode norske syntaksen I lovavdelingen. Og hvis vi skulle hatt enda mer tid, så skulle vi hatt litt sånn retorisk handlekraft, og så kunne du fått sagt litt om hvordan dere jobber med de tingene der også.
Ja, veldig fint tillegg, og den der avsluttende appellen som jeg ville ha, det var bare at fremdeles ikke klarspråkparagrafen I den nye forvaltningsloven satt, og da og høringsrunden over, men jeg vet at det sitter jurister og byråkrater rundt omkring og pusler med dette, så I den grad man kan øve sin innflytelse der, så synes jeg vi skal felles her nå ønske oss, I samsvar med lærde ting som blitt sagt her I dag, ønske oss at vi får en kjempegod klarspråkparagraf I forvaltningsloven som enda bedre enn den vi nå har I språkloven. Tusen takk.
Takk.